እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ረብካየ ብጣዕሚ ፅቡቕን ኣዝሓብንን ፕሮግራም ነይሩ። ከምዚ ፅቡቅ ምሳሌ ስለ ዝኾነ ንቀፃሊ ስራሕካ ኣሳልጦን ፅቡቅ ትምህርቲ ናቅርበልካ ዝቀፀለ ድማ ብዛዕባ ሰላም ምድር ብዙሕ ንመስግነካ ሰላም ንበካ ብቀፅል ንዩ
ዘቕረብኩምሞ ናይ ሓደ ኤርትራውን ሓደ ኢትዮጵያውን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። እቲ ፅቡቅ ኢልካ ግን ዋላ ሓደ ትርጉም ክህልዎ ኣይክእልን። ኣብ ቁም ነገራዊ ኣብ ብቑዕ ነገር ምስ ዝኸውን ጥራይ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ክንደይ ህዝቢ፣ ክንደይ ወላዲ፣ ክንደይ ውሉድ ዝተፈላለዩ ከም ዘሎ ማንም ሰብ ስሕት ኣይኮነን። ግን ነዚ መንምፂዎ እንተዳ ኢልካ መራሕቲ ወያነ እዩ። ምክንያቱ ኣብ መወዳእታን ቀያድን ዝተባህለ ቢን ጥሒሶም ስቲል ስጋብ ሕጂ እው ይነብሩሉ። ግን ክቆልዑ እንተደኣ ኸኢሎም ንጉሆ ምሸት ኣብቲ ዝድለ ነገር ክብፅሕ ይኽእል ተዘይቀኒዐም ዋላ ሓንቲ ክኸውን ኣይክን ባስ
ምኽሪ ንተወለ ወለ ገብርኤል ሽኩል ዝእሲ ቀርኒ ነክስ ይብልዎ ነይሮም ቀደም ሸኩልካ ኣስገረ ክሳዕ ዝውድእ እውን ክሰምዖ ነይሩ እኳ ነዚኣ ግን ሕነ ንክትከፍል ኢልካ ኣቕድም ኣቢልካ ሲ ሓደ ኤርትራዊ መለስ ዜናዊ ክምሃር እዩ ካብ ዘእሰቦ መምፅኻ ንዓዚበሎ እንታይ ክትብሎ ትኽእል? ኣየ የሕዝንን። ግን ዝወደቕካዮ ወደቓ ክትርአይ ትኽእልን ኢኻ ይመስለካ ይኸውን። ዓለም ብኹም ስለ ሸቐጥ እንተ ትኸይድ ነራ ቀደም ምጠፍአት ነይራ። ሕሰድ ሕዘን እትገብሮ ዘለኻ
ብዛዕባ ናይዞም ኤርትራውያን ተፃወቲ ኣብ ቦትስዋና ተሪፎም ዘለዉ ንቅፅልታ ናይዚ ኤርትራዊ መንእሰይ ዝተፈላለየ ዓዱ ገዲፉ ዝወፅ ዘለዉ ብባሕሪ፣ ብምድሪ፣ ብኣየር ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ፀቅት ኢሎም ዝጠልፉ ዘለዉ ይገርም እዩ። ገሊኦም ከዓ ኣብ ወፃኢ ተቐሚጦም ኣብ ሕጊ ዘለዉ ኣብ ቋም ዘለዉ ሃገር ተቐሚጦም ከዓ ዝተፈላለየ ዘረባ ዝዘርቡ ሞ ናይ ሰውን ክፃወቱ ኮይዶም ነይሮም። ንዖም ስለ ዘይምልከቶም ምክልካል ትናብራ ንዖም ምልሓን ዝምስለ ዘይምልከቶም ከይዶም ከዓ ንዓዶም ክፃወቱ ሓቢርና ተንሰርሕ ሓቢርና ሕግን ስርዓት እንተተነግስ ዓድና እዙ ኩለና ዓድና ምስተቅምለ ድማ ነርና ሰላም ከዓ ምኾነ ነይሩ። ብህድማን ከም ትሪእዎ ዘለዎም ብምእሳርን ብምሕራድን ብዝተፈላለየ መገር ኣይ ምተፈለጥና ነርና ብምዕባል ምተፈለጥና ነርና ዝተፈላለየ ካ ሓደ መፅ የለን ሕግን ስርዓትን ብሕደ ይክበርና ከቐፅብ እዩ። ሓደራኹም ኤርትራውያን ሕግን ስርዓትን ንገዛእ ኣብ ዓድና ከነግድር ንገዛእ ሰብሉ ነዚ መንእሰ ኤርትራ በጃኹም ነይሮን ይካትስያትር
ኣቶ ኣስገደ ገብረ ስላሴ ብሓቂ ንህዝቢ ትግራይ ተቆርቂሮም ስለይኮነስ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ህወሓት ዘለዎም ፅላዕት እዮም ንነግርና ኣለው። ኣነ ናይ ኣቶ ኣስገደ መስሓፈን ቪኦኤ እየ ንሶም ብዘለዎም ፀገም ናይ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ኣትፊኦም ወየ ብፍላይ ኣብ ጋህዲ ልብል መፅሓፎም ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ከምዘይብሉ ዓይነት ወያነስ ምንም ዓይነት ታሪክ ከምዘይሰርሐ እዮም ፅሒፎምዎ ካብ ሓልፉ ህዝቢ ትግራይ ተዓፊን ይልግስለ ትብለኹም መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ስሩ ክመሓወር ኢሎም ዝዛረቡ ተቃወምቲ ዝንቀሳቀሱሉ ሃገር ተዓፊን ማን ፀገም እዩ ተወልደ እውን ፅቡቅ ሕቲ ሓቲትካ እዮም ኣብ ደገ ዘሎ ትግራዋይ ከሳ ኮይኑ ንሕወሓት ይልግስሎ ኣብ ደገ ኮይኖም እውን ድኦም ዓፊኖ ሞ ስለዚ ጌጋ እዩ ኣሰስገደ ተተማርኹም ሕሽርኩም ይቀኒ የለን
ኣስገደን ምስ ሓደ ምሁር ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዝገበልኩምዎ ቃለ መሕትት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ። ኣስገለ ምንም እኳ ኣብዚ እዋን እዚ ብፖለቲካ ተዘይተሰማማዕና ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ኣዋፅኦን ብዙሕ ዕየታትን ሰሪሑ ፀንሐ ተጋዳላይ እዩ፣ ብክብረት ይግብኦ። ብካሊእ ምሁር ዘቕረቦ ሓሳባት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ። ተወለ ፅቡቅ ሕቶሰርቲ ሓዲት ካልሲ እውን መልሲ ይብሉ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክንላዓል ከሎ ራእ ነይርዎ እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ማሕርነት ዘለዎ ሓድነትን ምዕባለን ዝከምፂ ኢሎም እዮም ተፀዊዑ።
ንኩልኩም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። በዚ እምበኣር ክንሰናበተኩም ኢና ሰኑይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቀዳመ ሰንበት ዝሓንቀኒ እዩ።